hranič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Kosmetska kandila. Večerašnja emisija je Voštanica vaskrslim žeteocima iz Starog Gracka. Parastosom, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća ispred spomen ploče stradalim srpskim žeteocima u Starom Gracku kod Lipljana obilježene su 24 godine od ovog nerasvijetljenog zločina na dan kada se ovaj zločin dogodio 23. jula 2023. godine. 23. jula 2023. godine u ataru sela Staro Gradsko tokom žetve stradala su 4 člana porodice Janićijević, Slobodan, Mile, Momir i Novica, koji je imao samo 17 godina. Ubijen je i Andrija Odalović, braća Jovice i Rade Živić, Stanimir i Boško Đekić, Saša i Ljubiša Cvejić, Nikola Stojanović, Miodrag Tepšić i Milovan Jovanović. Nastradali su oni, ostale su tužne i ožalošćene porodice za njima, ali je nama ostao dug prema njima da sačuvamo ta imanja na kojima su nastradali. Ako se mi drznemo da ta imanja na kojima su oni postradali da sačuvaju ove svete prostore prodamo, prodaćemo i njihove žrtve, prodaćemo i njihovu krv. A ko ima pravo da proda krv svojih predaka, ko ima pravo da proda nasljedstvo svojih predaka, neka Gospod svima prisutnima i odsutnima iz opravdanih razloga da snage da izdrže za krst svoj koji su ponijeli. Neka da utjehe porodicama nastradalih žrtava, kazao je u besjedi sveštenik Dragiša. Slavica Janićijević je 23. jula 1999. godine izgubila oca, brata i dvojicu stričeva. Njen brat Novica bio je najmlađa žrtva ovog zločina. Porodice se i dalje uzdaju u KFOR i EULEX da otkriju počinioce. Zašto je EULEX donio odluku da zatvori slučaj, a nije nas pitao? Oni su došli ovdje privremeno, mi ovdje živimo i mi treba da se pitamo. Bijesna sam na KFOR, EULEX, sve je u njihovim rukama. Porodice ne mogu više da čekaju, počinioce treba da izvedu pred lice pravde. Pitam se puno puta da li se nekada pitaju kako je porodicama meni. Izgubila sam brata, nevino dijete, koje je željelo da se bavi poljoprivredom, oca i strica. Svake godine očekujemo da će neko da dođe da saopšti da su pronašli počinioce, njih nema. Od sahrane niko od predstavnika KFOR-a, EULEX-a i međunarodnih organizacija ne dolazi. Bolno je za porodice, kazala je ona. U ime članova udruženja porodica kosmetskih stradalnika obratila se Nataša Šćepanović i podsjetila da za ovaj zločin niko nije kažnjen. Pravedno kažnjavanje onih koji su zločine naredili i počinili ne bi umanjilo našu bol i patnju što ostatak života provodimo bez naših najmilijih koji su najsurovije kažnjeni samo zato što su bili Srbi, ali bismo makar znali da su pravda i pravo zadovoljeni, navela i ona. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić kazao je da oni koji pravdu treba da donesu na pitanje kada će pravda doći, odgovaraju da je istraga o ovom zločinu obustavljena. Kad god sam u prilici, kao što sam to učinio i prije nekoliko dana, pitao sam zašto nema predstavnika međunarodne zajednice u starom gradsku Goraždevcu na svim onim mjestima na kojima su Srbi stradali. Zašto ih nema? Zašto nisu ovdje da makar na taj način pognu glavu, pogledaju u oči i porodice žrtava i sve nas ovdje i makar malo izraze žal za onim što se desilo? To pitanje danas postavljamo i postavljat ćemo dok je svijeta i vijeka. Vjerujemo da će pravda stići i nećemo odustati od ovih pitanja, kazao je on. Pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić navela je da su očekivali od predstavnika međunarodnih snaga da ispune svoju misiju. U našoj Srbiji uvijek je žetvu pratila pjesma. Za njom su se slavili prvi snopovi, ispraćali kombajni, ali zvijeri koje su imale samo ljudski oblik i ništa više, žetvu su pretvorili u ad na zemlji. Neka utjeha i vama i našoj državi Srbiji budu riječi patrijarha Pavla na sahrani žeteocima 1999. godine. Ako prođu 1000 godina, mogli bismo da zaboravimo šta se desilo, ali ono što moramo pokušati da uradimo jeste da pronađemo put i da idemo dalje kao naši mučeni i slavni preci, da prenosimo da su naši žeteoci napustili ovaj svijet ne kao zločinci, već kao nevine žrtve, kazala je ona. Parastosu su prisustvovali članovi porodica stradalih žeteoca, mještani Starog Gracka, predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju i lokalne samouprave. Ispred Društva književnika Kosova i Metohije svoje stihove je kazivao i prisutnima se obratio pjesnik Nebojša Sovrlić. Pjesmu Krvava žetva, koju je napisala nastavnica Milena Mitrović, kazivala je Milena Zdravković. Stihove pjesnika Ratka Popovića govorile su Helena i Majda Popović. Specijalno tužilaštvo u Prištini je u maju 2017. godine obustavilo istragu o ubistvu 14 Srba. 7 Albanaca, pripadnika bivše OVK, bilo je pod istragom. Zločin nad srpskim žeteocima dogodio se 10 dana po dolasku međunarodnih vojnika. Staro Gradsko je bilo pod kontrolom britanskih vojnika KFOR-a. U Starom Gradsku su 23. jula 1999. godine tokom žetve ubijeni Milovan Jovanović, Jovica i Rade Živić, Andrija Odalović, Slobodan Mile Novica i Momir Janićijević, Stanimir i Bosko Dekić, Saša i Ljubica Cvejić, Nikola Stojanović i Miodrag Tepsić. U nastavku naše emisije čućemo razgovore koje smo na temu stradanja srpskih žetelaca 2020. godine vodili sa predsjednikom Udruženja novinara Srbije Živojinom Rakočevićem, direktorom Doma kulture Gračanica i Momirkom Čanković, koja i danas živi u Starom Gradsku. Tada je imala 29 godina i živo se sjeća svega što se dešavalo tog dana. Stihove Mir iz djece Živojina Rakočevića čita Vesna Jaćimović.
Ljubica Živić iz sela Starogradsko u julu 1999. godine izgubila je dva sina. Otišli su da žanju žito. Živojin Rakočević. Brate, izađimo u polje, rodilo je žito, reče moj sin. I odoše ona dva moja, dva radovanja, dvije pune kuće, dva oznojena muža, ona dva moja. A ja ne volim kad toliko rodi, kad od ratova, kad od strahova oteža klas i zemlji i sebi. Zato nikad ne žanji u zlu ono što se pri dobru sijalo. Pusti, neka ga odnese đavo, neka ga pojedu ptice, nemoj ga djeci u usta. Zlo mu je pomoglo da rodi, da te namami, da te sačeka, da ostane bez ikoga. Kad su umjesto žita požnjeli ona dva moja, otišla sam u polje i grlila prazno klasje. Kad su ih umjesto zlata donijeli u dvije plastične vreće, ništa mi nije bilo i ničeg nije bilo. Stala sam između ona dva moja, između dva neba, da posljednji put osjetim miris djece.
Razgovaramo sa čovjekom koji je svjedok pamćenja našeg naroda, posebno na Kosovu i Metohiji, književnikom i novinarom Živojinom Rakočevićem, direktorom Doma kulture Gračanica. Pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Na dvije decenije od njihovog stradanja napisali ste jedan divan tekst koji je privukao pažnju velikog broja čitalaca, Starogradsko, život i žrtva, gdje se pitate šta se zna o zločinu, ko je odgovoran i ko je odgovarao za ovaj zločin. Pitate se i da li je ova žrtva bila dovoljna.
Jeste, ta pitanja ostaju i ona su zaista vječna, tim što odgovor na pitanje ko su izvršioci, ko je to uradio i prilično i odgovor zašto je to urađeno je potpuno svima jasan. Ja moram da kažem, i to je vrlo važno za sve nas, da je britanski KFOR koji je mjesec dana je bilo gotovo nešto malo više, mjesec dana od potpisivanja Kumanovskog sporazuma i dolaska mirovnih snaga na Kosovo i Metohiju i raznih drugih mirovnih misija, za koje ćemo i danas, posle 20 godina, sa sigurnošću reći da su bile sve samo ne mirovne, ali to je tada tako izgledalo. Britanski KFOR je došao sa, i te britanske oružane snage su došle i očigledno su bile u neku ruku iznenađene širinom zločina i masakrom koji se dogodio i one su vrlo korektno uradile kompletnu istragu slučaja Starogradsko i masakra 14 potpuno nevinih seljaka koji su tu na svojim njivama htjeli samo da požanju ono što su sijali prethodne godine i svu tu muku i trud koju su imali. I ta istraga britanskog fora u koju smo imali uvidi, koju je objavila ekskluzivno i Politika za koju sam pisao i tekstove svih ovih godina, pokazuje svaki detalj i imena ljudi koji su to uradili. I jedinica se zvala Fortuna, ona je pripadala Oslobodilačkoj vojsci Kosova, nju je vodio čovjek koji se zvao Bekša Čiri iz susjednog sela. Presretnuti su naravno pozivi, telefonski, ovi pisma koja je on upućivao Šukri Buji. Šukri Buja je bio komandant operativne zone Nerodimlje, čovjek koji je bio predsjednik opštine Uroševac, jedan od najbližih saradnika Hašima Tačija. Prosto sve je povezano, nađeni su dnevnici, u tom dnevniku, u tom pismu koje traži on, taj Šukri Buja, i taj Bekša Ćiri planiraju da napadnu srpsko selo Dobrotin, onda veliku enklavu na Šarplanini, Brezovicu i Štrpce. Samo im nedostaje materijala, kako piše u tim dokumentima i tom dokumentu, a za ljude nemoj brinuti, opisuje kako je pobio, izbacio, popalio srpske zdravstvene prosvetni, prosvetne radnike i administraciju, kako on kaže, Miloševićevu. Tako da prosto svaki Boži detalj je tu otkriven i zna se i potpuno i svi mi vidimo i međunarodna zajednica i Albanci, sve potpuno, potpuno jasno i istraženo. Uhapsilo je britanski KFOR 50 ljudi u tom trenutku i oni su negirali naravno da je to urađeno. Ima jedan zanimljivi živopisan lik izvesne gospođe koja je bila pripadnik oslobodilačke vojske Kosova i ranjavana je na Paštriku i to je taj dio oko Košara, ovo što se sada govori i na tom dijelu jugoslovensko-albanske granice. Ona se vratila u Lipljan i imala je želju da učestvuje u masakru u Starom Gradsku, ali joj nisu dozvolili. I posle toga je taj koji je jedan od učesnika zločina, on je sreo tu gospođu koja se zove Lindita Krenzi i ona ga je pitala šta ste uradili, a on je samo odgovorio ćuti o ovome ili će biti kuku. Tako da prosto, evo, ja vam govorim sve te detalje. Mi danas smo bili na Parastocu Janićijevićima, četvorici iz jedne porodice, pa onda Živićima, dvojici rođene braće, pa Cvejićima rođacima, pa Đekićima, Stojanovićima, Odalovićima, Jovanovićima, Tepšićima i tako dalje. To je sve, dakle, jedna teška nepravda koja se po nevinosti ovih ljudi i po tome što je zločin istražen i što se sve zna, se svrstava u potpuno najapsurdnije žrtve našega naroda, ali s druge strane svrstava se one žrtve koje se mi sa pijetetom, sa svetošću, sa posebnim odnosom pazimo i tih žrtava se sa takvim osjećanjima, mišlju, nadom i ne mogu reći fatalizmom, nego prosto ima tu neke životne nade da će pravda dostići ove zlikovce koje poznajemo.
Kako je to da one koji su ostali na Kosovu i Metohiji među ubicama svojih najrođenih?
To je posebno i važno pitanje na koje je odgovorila Ljubica Živić, majka dvojice sinova koji su ubijeni na žetvi. I ona je, pored nekoliko sjajnih i čudesnih rečenica, izgovorila zapravo ispunila kosovski zavjet. I zavjet u svojim ličnim primjerom, da se zavjetna zemlja ne ostavlja i da se zavjetna zemlja i zemlja sveta ne ostavlja. I ona je, iako je sve to znala, ovo što vam ja govorim, to je opšte poznato, ona je zadržala svojih 7 unuka u Starom Gradsku, a ubice njenih sinova se tu prolaze, oni ih vjerojatno gledaju i sreću. I ona je u jednom trenutku rekla, ja sam podizala svoje unuke, a nikad ni suzu nisu vidjeli. I to je neki naš odnos prema Kosovu, da radimo sve za njega, a da nam za njega suzu ne vide, jer je to naša radost, jer je to naš način života i to je naš zavjet. To je ono što je vrlo bitno. Naravno, treba nešto reći, ja nadam se da će koleginica i divni svedok našeg područja i Starog Gradska, Momir Kačanković, nešto više o tome govoriti. Staro Gradsko ove godine je 100 godina od osnivanja sela i to je selo koje je uređeno po nekim vojvođanskim mjerilima i srednjoevropskim pravilima, sa velikim prostranim trgom, sa širokim ulicama koje izlaze na njega i u njega su došli rođaci Nikole Tesle, Dalmatinci, Ličani, Kordunaši, Banici, Hercegovci, Crnogorci i kosovski Srbi koji su tu jedva dočekali kraj ovoga osmanskog ropstva, jedva su dočekali da ostanu Srbi i da se oslobode. I oni su svi zajedno formirali tu čudesnu zajednicu koja se zove i koja se zvala Starogradsko i koja je bila zapravo neka vrsta zavetne zemlje na kojoj su ti ljudi živeli i gdje su se sreli posle 500 godina različiti mentaliteti našega naroda, naših različitih iskustava i svi su donijeli samo tu želju da žive na svojoj zavetnoj zemlji pored svojih svetinja i očigledno je da je taj zavet i da je taj način života izazvao zlo i to zlo je napravilo masakr u Starom Gradsku i da ga uzida u još jednu veliku i svetu žrtvu koju spominjemo kao nešto što je apsurd, ali što je istovremeno i izvor i radosti i zaveta i snage i našeg bliskog i ljudskog odnosa prema žrtvi. Danas sam razgovarao sa Slavicom Popović Janićijević koja je izgubila brata, strica, oca i jednog izvanjeg strica, bliske svoje, najbliže. I u jednom trenutku izgovara rečenicu, imam jednu, kaže, sliku ulje na platno, oca, strica i brata. I onda sam jednom pomazila svoga brata i kaže, dodirnula sam, prošla mi je ruka kroz njegovu glavu, prošla mi je ruka kroz njegovu kosu, išla sam kod lekara, a lekar mi je rekao, to je tvoja želja dodirnula brata. I to je dar za tebe. Tako da prosto ti ljudi žive i njihove priče žive i njihov život, kao što živi i ova naša priča o kojoj razgovaramo nas dvoje i koja živi van vremena i koja je se ugradila u nešto što je istinsko, hrišćanstvo, zavjetno, normalno, hrišćanstvo koje ne poziva ni na osvetu, ni na žrtva koja ne poziva ni na osvetu, ni na koja jednostavno živi. Evo sada sve znamo, to je najistraženiji zločin na Kosovu i Metohiji. Sve znamo, svakog znamo, ali pravde nema. Tako da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju razloga da kao i Srbi u Crnoj Gori i kao svi pravedni i normalni ljudi koji čekaju slobodu. Oni imaju čemu da se nadaju i njihova nada je optimistička, a kad čeka slobodu sve je optimizam. Tako je i ova žrtva zalog za slobodu i za optimizam.
Ta priča što ste ispričali da se ta žena preko slike svog brata ili ti ljudi čiji su najdraži stradali preko tog stalnog bola u duši ili preko sjećanja na neke radosne porodične trenutke, ti ljudi su se sigurno sreli sa vječnošću i zaista sa kosovskim zavjetom kroz to sjećanje i kroz žrtvu svojih bližnjih.
Jeste, taj zavjet zaista živi i ona mi je danas rekla isto jednu rečenicu koja kaže to su naši anđeli. To su anđeli ovog prostora jer šta ima prostije, jednostavnije, prirodnije i ljudskije nego seljak koji za svoju porodicu ide na njivu i koji žanje žito i koji nema nikome ništa nije dužan i čija sloboda je u tom minimalizmu beskrajna i koji brine o svojoj porodici. Dakle, i jednostavno, on je žrtva, on se ugrabio. S druge strane, tog trenutka kada, to je bila jasna poruka Srbima da nećete moći da izađete na svoje imanja. Vi nemate više ništa, vi izvan svojih obora, kuća i svojih geta nećete izaći nigde, jer smo pobili ove koji apsolutno su nevini. Dakle, to isto se tako ponavljalo sa našim institucijama i sa različitim oblicama našeg života 99. Imali smo ubistva na univerzitetu, ubistva u kliničkom centru i to najboljih ubistva u raznim institucijama da se poruči da mjesta za nas nema na Kosovu i Metohiji, ali pokazalo se da su se prevarili i da mjesta ima i da života ima i da ovi živići imaju široko nasljedstvo i široki trag od njih ostaje kao i od ovih Janićijevića i svih od svake žrtve široki trag ostaje.
Jer imaju zaista velike molitvenike pred Gospodom sada. Eto, čuli smo na početku ovog razgovora i pjesmu koju ste posvetili ženi za koju rekao ste da je očuvala Kosovski zavjet Ljubici Živić iz sela Starogradsko koja nosi naziv Miris djece. A povodom ove godišnjice zamolili smo Vesnu Jaćimović da nam svojim divnim glasom pročita ove stihove. Zaista potresno svjedočanstvo.
Djece, nakako na pjesme ne treba objašnjavati i naročito mi pjesnici znamo da ne treba je ništa ni dodavati, ni oduzimati ako je pjesma cijela. Ali eto, neki put ponekad uhvatim sebe i hvatao sam sebe vrlo često pogođen i prosto razoružan tom rečenicom. Mi smo nju često viđali, evo danas zbog ove bolesti nije mogla da dođe, ali često smo je viđali i tako, znate, kao i vi koji se bavite ovim poslom, često postavite u takvim situacijama te jedno pitanje zbog kog se stidite i zbog kojeg vam je muka i tako pitate kako vam je bilo. Pa možete misliti majci koja je izgubila dva sina, pitate kako je bilo. A ona je u tom trenutku stala i samo rekla: otišla sam da osjetim miris dece. Ta rečenica, ništa više nisam znao i ništa mi više toliko nije bilo važno nego kako da oko te rečenice napravim pjesmu. I to su te neke prirodne ljudske stvari, pa onda idete sa tim i ponavljate beskrajno samo tu jednu rečenicu, taj jedan stih koji je ona izgovorila. I onda idete pa mirišete svoju djecu, pa gledate kakvi su to mirisi, šta se tu sve formiralo. I tako da, eto tako, to nisam pisao ja, to je pisala ona i to je njen stih i to je njen život i to je život te zavjetne majke naše koja i čije ime označava i život i ljubav. I prosto sve se u njoj steklo, ona je naravno prva susjedka Moše Odalovića, našeg dragog i čuvenog dječjeg pjesnika i sjajnog književnika iz sela Starogradsko i istu tu ljubav mi je prema njoj i Ljubici ispovijedio i Moša mnogo puta i govoreći kakva je to majka čudesna i kako je ona u teškoj muci i sirotinji prehranila svoju porodicu i dočekala da uprkos svim žrtvama od nje ostane široki trag, ljubav, da ostane njena prosta, iskrena ljudska žrtva upamćena i posvjedočena.
Ja zaista nemam hrabrosti upravo to kao što vi rekoste ni vama da postavljam neka svoja pitanja zbog svega što ste godinama zajedno sa ovim narodom na Kosovu i preživjeli vi lično koji ste proživljavali svu njihovu tragediju životnu i svo njihovo stradanje. Zato vas i pitam ovim vašim pitanjima iz teksta. Vi se također u svom tekstu pitate kako put 14 seljaka do polja sa žitom gdje su masakrirani izgleda danas i ko ide njihovim stopama?
Pa znate kako, poneko se i vraća bliže njivama. Mnogo toga je danas obesmišljeno i mnogo straha je nastalo i posle toga. Mi smo imali isto jednu žrtvu, jedne mlade djevojčice, Milijana Marković se zvala iz tog sela, posle masakra, pa ubijena je nadomak sela, bila je sa svojim nastavnikom u kolima i sačekali su tu pored puta iz automatske puške i teško su je ranili i izdahnula je tu na licu mjesta. Ja možda je ovo previše što govorim i ponekad jeste, ali znate, neki detalji vam ostanu za čitav život. Ja se sjećam njenih plavih otvorenih očiju na toj sahrani i tih plavih očiju koje su bile iste kao i to nebo nesrećno iznad sela Starogradsko. Prosto ostanu vam te slike i ostane to ta neka potreba da se te slike uokvire ili da se približe umjetnosti. umjetnosti i da ta umjetnost živi sama za sebe, bez obzira i na mene i na one pored i one koji su svjedočili i koji će svjedočiti. Tako da to je taj neki ljudski, prirodni odnos. Starogradsko je teško postradalo isto tako za vrijeme bombardovanja. Ovdje poginula su djeca, djevojčica jedna, starci. To je selo zaista žrtva. I oko 23 ljudi je stradalo od početka NATO bombardovanja do dana današnjeg. Sve se to zaokružilo, ali opet kažem, taj put na polje, on postoji, nije se ugasio i dan danas. Iako, kažem, Albanci ulažu ogroman novac da i kupuju naša imanja. I evo danas, dok smo bili na Parastosu, s jedne strane slušamo vječna ja pamjat našega Srđana Stankovića, sveštenika iz Lipljana, sjajnog čovjeka. A s druge strane čuju se mašine na drugoj strani tog trga, neki Albanac gradi kuću pa pritom podiže i dron da snima svoje radove. Ali to je na jednoj strani dron, a na drugom vječna ja pamjat. To je taj paradoks života na Kosovu u kom ste uvijek u suprotnostima i uvijek ste jednom nogom, čini ponekad u paklu, a drugom u raju. I sve je to, dakle, sastavni dio našeg života i nije za kukanje, što je najvažnije. I nije za patos, i nije za odsustvo perspektive i optimizma, jer mi tu čuvamo, baštinimo, tumačimo, što je najvažnije, uključujemo se, svi mi i vi, i ovim razgovorom i mnogim drugim akcijama, u najbolje freske, u najljepšu arhitekturu, u prekrasnu umjetnost, u duhovnost do koje drži cijelo čovečanstvo, pa moramo držati i mi.
Svima nama koji smo vezani za Kosovo nekako teško padaju ove godišnjice i ovi datumi. Moramo da ih pominjemo i da se ne zaborave, da čuvamo to pamćenje.
Pa to je jasno, ali očigledno je da su ove žrtve koje mi vidimo, koje apsolutno čiste, nevine i po svojoj prirodi, zato to podsjeća na te biblijske žrtve i na te prve osnovne bazične sukobe čovječanstva. Prosto to se sve uključi u zavjet i to se sve lagano uključuje u predanje, ono istinsko pravoslavno hrišćansko, uključuje se u tu priču o zavjetu koja je snažnija i koja drži sve nas na okupu, jer da nema tog zavjeta i tog odnosa prema zavjetu kao istinskom pamćenju, što kaže Vladika Atanasije, liturgijskom pamćenju, mi ne bismo ni razgovarali i ne bismo osjetili tu dubinu i našeg postojanja, i naše vjere, i naše nacije, i našeg društva, i naše potrebe da živimo sa drugima i drugačijima. To je osnova i to je sve ono što vidimo zapisano od Gorskog vijenca preko Andrića do Visokih Dečana i savremenih pisaca današnjih i Crne Gore i Kosova i centralne Srbije i svih koji imaju ljubavi da svedoče i koji imaju oči da i mogu da ih otvore pred onim što se vidi kao čista žrtva.
Hvala vam puno što ste sa nama podijelili svoj utisak stradanja u Starom Gradskom.
Hvala i vama i hvala na divnom osjećaju i mogućnosti da razgovaram.
Poštovani slušaoci, imali smo čast i radost da razgovaramo sa novinarom i književnikom Živojinom Rakočevićem, direktorom Doma kulture Gračanica.
Oh.
Kosmetska kandila.
Razgovaramo sa gospođom Momirkom Čanković iz sela Staro Gradsko povodom godišnjice stradanja 14 žetelaca u ovom kosmetskom mjestu. Dobro nam došli, Momirka, pomaže Bog.
Bog pomogao, hvala vam lijepo.
Povodom godišnjice stradanja žetelaca u Starom Gradskom odlučili smo da pozovemo vas kao novinara Lista Jedinstvo, kao mještanku Starog Gradska, da nam prenesete svoja sjećanja na najprije taj 23. jul 1999. godine. Znamo da je teško vam sigurno da govorite o svemu tome, ali da se nikada ne zaboravi zločin u Starom Gradskom.
Pa jeste, upravo ste. Upravo i zato treba pričati da se ne zaboravi. Ja sećanje jeste bolno, verujte. Ta noć je obeležila naše živote. I koliko god se mi trudili i nastavili sa životom, deo nas nikad iz te noći nije ni izašao. Bilo je jezivo i strašno, evo to je sad upravo to neko popodne, pre tačno 21 godinu, kada smo svi čekali da se te dve kombajne vrate u selo, jer je takav dogovor bio, zato što nismo dobili pratnju KFOR-a, iako smo danima odlazili do štaba i tražili da nam obezbede vojnu pratnju, jer je žito moralo da se skupi. Međutim, pratnju nismo dobili i onda su se meštani sami organizovali, znači da će ići u malo većim grupama i da će jedni raditi, a da će drugi čuvati stražu. Dogovor je bio da se do 6 sati popodne obe kombajne vrate u selo. Kombajne su imale porodice Matović i porodice Odalović. To su ljudi iz Starog Gradska. I znači već nekoliko danima je već žetva trajala i u 6 sati su te kombajne dolazile u selo i to je bio kraj svakakog izlaženja van, znači tih naših ulica. Znamo, kombajne su se vratile i sad smo eto tu svi zajedno, pa šta Bog da do narednog dana. Jer nešto se nismo, to je bilo vreme kada je KFOR tek stigao, poverenje nije bilo nikakvo, znači bili smo uplašeni, ljudi su još uvijek odlazili, napuštali svoja mesta. Starogradsko je na takvom mestu da su pored nas prolazile kolone Srba iz Metohije, tako da je situacija bila prilično teška. I tog dana su obe kombajne došle u selo i sećam se da smo pitali jesu li se vratili svi iz polja, vratili su se i to je bilo to. Međutim, negde oko 8 sati krenula je neka uzbuna po selu, ljudi su počeli nekako da šapuću. Kod nas kući je došla Zorica Janićijević, njen suprug je sa bratom i sa bratancom otišao na tu žetvu. Tražila je moju braću, ja ništa nisam razumela šta je ponavljala, ona je govorila da su ih sve ubili, da nikoga neće pronaći. Znači, ništa mi nije bilo jasno o čemu je pričala, jer sam znala da su se svi iz polja vratili u selo. Ona je otišla, znači nije ni slušala što sam ja nje govorila, otišla je dalje u selo. Bila je strašno uznemirana, mislim, to je uznemirilo i mene. Kasnije je došao moj brat, ja sam ga pitala što se dogodilo i on je rekao da se jedna kombajna vratila u polje, jer se spremalo nevreme, bilo je jako oblačno i oni su se uplašili da im žito ne propadne. Znači, ta jedna kombajna se vratila i on je rekao, evo već pada mrak, njih nema iz polja, nešto nije u redu. Znači, nastala je strašna panika, znači, bilo je užasno, nismo uopšte znali, znate, najgore je kad čovjek ostane bez ikakve zaštite, a mi smo u tom trenutku bili potpuno ostavljeni. Vojska je otišla, policija je otišla, imali smo ispred sebe KFOR, nismo verovali. Znači, bilo je jezivo. I onda je to tako krenulo. Ljudi su se samo organizovali, pa su dvojica njih otišli da potraže. Znači, jedan od njih je vlasnik kombajne koja se vratila u polje. To je bio Dragan Odalović, njegov sin Andrija je tu kombajnu vozio. Kasnije sam saznala od svog brata da su u polje otišli Dragan Odalović i Stevan Lalić. Dragan Odalović je inače vlasnik kombajne, njegov sin Andrija je tu kombajnu vozio da provere šta se desilo. Međutim, pronašli su na traktoru ubijenog Slobodana Janićijevića i znači nekih 200 metra od Slobodana videli su upaljenu, videli su traktore i kombajnu, upaljene, svetla su gorela, ali nisu smeli da priđu dalje jer nisu znali šta ih čeka. Znači, radila je i kombajna, radili su i svi traktori, jedino što su Slobodana nešto dalje pronašli mrtvog, odmah su se vratili u selo i odlučili da jedan od njih dvojica ode do Lipljane i potraži pomoć Kvora. Stevan je otišao jer je govorio engleski. Sasvim slučajno na ulici u Lipljanu je sreo britanskog poručnika koji ga je prepoznao da je Srbin i da je iz Starogradska i pitao ga što za Boga radi u gradu prepunom Albanaca u to vreme. On je rekao da je u selu problem, da su neki žetoci otišli, da je jedan od njih pronađen, da ga je on video mrtvog, ali da ne znaju šta je sa ostalima i da nisu smeli da priđu. I taj Britanac je bez znanja svoje komande sa Stevanom Lalićem u kolima i sa tom grupom vojnika otišao na lice mesta i znači tamo su zatekli jeziv prizor. 13 ljudi je po njihovoj priči, odnosno Stevanovi, bilo poređeno u polukrug i svi su bili mrtvi.
Prijeljani, ja se sećam, a zatim masakrirani.
Da, oni su znači svi bili u polugru. Stevan je tada tvrdio da na taj prvi pogled i u tom mraku što je video njemu, mislim, on je ubeđen da su ubijani dumecima između ostalog. Bili su, kaže, prilično neprepoznatljivi, gazili su im i gumama od traktora preko lica i tako. Znači, Stevan je bio svedok i sve se saznalo. Taj mladi poručnik Britanac, sećam se da se zvao Andrew, ja ovom prilikom to moram da pomenem, mi smo mu večno zahvalni što je te noći otišao u polje i poveo Stevana sa sobom i što se istina o žetocima saznala. Zaista, ja lično, a i moji meštani, duboko verujemo da je on otišao i obavestio svoju komandu, a da su onda Britanci otišli sami u polje. Mi zaista nismo sigurni da bi dan danas znali šta je sa njima. Nekako to poverenje nikada nije izgrađeno i mi zaista verujemo da bi oni možda tela sklonili, a da bi se oni i dalje vodili kao nestali. Zato što imamo
kao
takvih
što je to
iskustava.
Bio slučaj, da, na
više imamo mjesta. Takvih iskustava na Kosovu, tako da znači poručnik Andrew duguje našu večnu zahvalnost eto zbog toga. I on je kasnije smenjen jer je on tu radio bez znanja svoje komande i čuli smo da je napravio, što se britanske vojske tiče, veliki prekršaj, ali i on je sam rekao da nikada zbog toga nije zažalio jer je postupio kao čovek. Tako da, eto, u tom trenutku se ta neka istina saznala, ja sam saznala oko pola 12 uveče da su svi ubijeni, ali su porodice bile zatvorene u Seoskom domu kulture i njima još ništa niko nije rekao, odnosno čekao se dolazak tadašnjeg komandanta Kvora Michael Jacksona u selo, britanska vojska je okupirala Starogradsko. Ja sam nekako pokušavala da tu istinu što duže mogu sakrijem od roditelja, tako su mi rekli braća, da što kasnije saznali, to je bolje. Znači, ja sam bila u kući sa njima gdje su oni govorili, evo ovako, izađe vojska, valjda će ih pronaći, svi su mislili da su oni negdje kidnapovani, da se brzo reagovalo, da će se pronaći ti ljudi. I negdje oko pola dva ujutro se čuo strašan plač u selu, odnosno otvorila su se vrata tog doma kulture i njima je saopšteno da su svi ubijeni. I onda se više ništa nije moglo ni sakriti, znači ja sam nabrajala eto kući ko je sve ubijen. Tako da, tu su bili moji školski drugovi, Andrija Odalović je bio moj kum. I tako, bilo je jezivo zaista, istina se saznala, sutradan su počeli da dolaze političari i Bernard Kušner i obećavaju da će svaki kamen prevrnuti dok ne nađe ubice, mislim, to su bila prazna obećanja. Ja volim da kažem da su ta obećanja trajala koliko i njihov boravak u selu, znači tih otprilike 15-20 minuta i čim iz sela izađu, znači to više ne važi. Tako da, eto, 21 godina je prošla, mi brojimo te godine. Verujte mi, prilično je teško da se setim te noći, tu je toliko dešavanja. Moji građani su divni, pitomi, mirni ljudi. Mislim, ovo je selo nastalo pre tačno 100 godina naseljavanjem Ličana, Crnogoraca, Hercegovca. Urbano je naseljeno i jedno je od najlepših sela na Kosovu i Metohiji, ne zato što sam ja i njega, već to je zaista istina. Mirni životi, pošten svet, mislim, nismo ničim zaslužili tako nešto, ali eto. I u Drugom svjetskom ratu su građani stradali su i sada. I stradali su i naravno i pre žeteoca i posle žeteoca i dalje su nas ubijali, ali eto, još uvijek smo tu. Ne znam, sve ovo, oprostite, malo deluje ovako na mene, ne znam šta bi rekla. Rekla bi, to sam željela da kažem, te noći kada su saopštili da su svi ti ljudi ubijeni, svi moji seljeni su bili užasno besni. Znači, to je bila ta neka neverovatna bol i sve ono što se možda tih meseci i zbog bombardovanja i kasnije svega onoga što je usledilo nagomilavalo u njima, sve je te noći izašlo na povrh. Tu je nastala takva tuča sa britanskom vojskom. Ja zaista nisam verovala da tako nešto postoji u nama, u tim ljudima koje sam ja celog života znala, koji su zaista bili mirni ljudi. Znači, to je neverovatna bol bila. Znači, tu je nastala tako. Britanci su ćutili, trpali su udarce, nisu htjeli da uzvraćaju. I eto tako, nedelju dana smo čekali na sahranu. Njihova tela su odatle prebačena na Institut za patologiju u Prištini. Obdukcija je izvršena. Porodice su dobile obdukcione nalaze na kojima je pisalo ime i prezime i stavka zanimanje seljak. I to je bilo sve što je bilo ispisano na papiru. Znate, na primjer, piše Andrija Odalović, zanimanje seljak, i ni pečat, ni potpis, ni koji su ran, apsolutno ništa. Znači, bukvalno prazni papiri. I tako, sahranjeni su nedelju dana posle. Na groblje nismo mogli da idemo zato što je situacija bila loša i zato što su i posle toga i pre toga seljsko groblje više puta minirali. Tako da su samo porodice otišle, a opelo je bilo u centru sela, služio ga je patrijarh Pavle, u sasluženje mnogih vladika. I eto tako, mi smo ostali. Iako smo se dvoumili pre tog strašnog stradanja, kućemo, šta ćemo, svi odlaze, mi nekako ostajemo poslednji, iza starog gradska srpskih mesta više nema. Ubistvo tih žetelaca je bila prekretnica da mi u selu ostanemo. Ja se sećam da sam nekih možda 15 dana posle sahrane pitala brata šta mi sada radimo. Znači, do žetve se uvek pričalo idemo, ne idemo, selimo se, ne selimo se. Znači, zaista je bio opšti haos. I sećam se njegovog odgovora da mi je rekao pa gde ćemo da idemo, gde ćemo sa živećima, gde ćemo sa porodicama. Tako da smo, eto, svi ostali i 21 godinu posle još uvek nas ima, još smo tu i brojimo godine. Oni su zatvorili istragu pre otprilike 2-3 godine. I tako, kao i u Bosni, kao i u Hrvatskoj, niko za ubistvo Srba nije kriv. Naši zločini i naše žrtve, očigledno, znači zločini nad nama i naše žrtve manje vrede. I tako, žrtva smo te politike 90-ih i kasnije, gde je jasno određeno da su Srbi krivci za apsolutno sve što se dešavalo i na prostoru bivše Jugoslavije i ovdje na Kosovu i Metohiji. Znači, upali smo u taj projekat Zapada i zaista ne očekujemo od njih nikakvu pravdu. Nada nam samo u Gospoda, jer jedino je ta pravda, ona koju očekujemo. Ovo drugo je zaista smešno, da tako kažem, znate, tolika vojna sila, to je najveći zločin od dolaska mirovne misije na Kosovu. Sve znaju, a eto, to nisu znali. Ne mogu da pronađu ko je ubio žetelca u Starom Gradskom. Tih dana posle sahrane mi smo non stop govorili i toj vojsci, znači, da su ubice iz okolnih sela, jer oni nisu mogli tako brzo da nestanu i da se sklone. Ali ništa, uhapsili su Maljzima Bitićija, on je iz Velikog Alaša, kod njega je pronađen pištolj jednog od žeteoca. Uhapšen, pušten, mislim sve već viđeno. Odmah smo znali, možda čak i te iste noći, da su ubice bile obučene uniforme KFOR-a i to jeste zaista istina. Jedino objašnjenje kako su mogli da ih zaustave, da niko od njih 14 ne reaguje. To su bili ljudi, mi smo ubeđeni, iz okolnih sela, jer Slobodan Janićijević, koji je pronađen 200 metra dalje od ostale grupe i kome je pucano u leđa, je verovatno prepoznao nekog od njih i krenuo da beži. I zato je tako i nastradao. Znači, to je jedino logično objašnjenje. Uniforme KFOR-a su verovatno bile presudne da niko od njih ne reaguje, jer su mislili da su pripadnici KFOR-a i da su došli u polje da vide šta oni rade. To je jedino objašnjenje, tako da. Ali dalje i više od toga zaista se ništa ne zna. Mislim, ne znamo mi, a verujemo da znaju i Britanci, da zna međunarodna zajednica i da svi znaju, ali da jednostavno to nikada neće reći.
I zna Bog. A ostalo
Gospoda.
Je to... Da ste vi ostali da porodice, najprije majke ubijenih i vi ostali ste da svjedočite kosovski zavjet na svetoj srpskoj zemlji, natopljenoj krvlju mnogih žrtava, natopljenoj krvlju i žetelaca iz Starog Gracka, 14 žetelaca iz Starog Gracka, koji su stradali prije 21 godinu. Ne znaju se njihove ubice, ali vi ste ostali da živite među njihovim ubicama. Kako je to?
Pa jesmo. Hvala vam na tome što ovi smatrate da smo dostojni Kosovskog zaveta. Mene je strah to ovako da pomislim. A treba biti dostojan te žrtve. A pa porodice su tu. Mala Zorana Živić imala 3 mjeseca kad je ubio otac koji je imao 29 godina. Ona je danas devojka za 21 godinu. Ja volim da pomenem Živiće uvek kad govorim o toj žetvi zato što su nastradala dva brata. Jedan je imao 31, jedan 29 godina i za sebe su ostavili 7 dece. Ta deca već imaju svoje porodice. Oni su odrasli, završili su fakultete. Znači mi smo gledali kako rastu, rasli su tu sa nama. Podsjećaju na svog oca i eto tako nam je neko to sećanje. Kad vidimo njih kao da vidimo njihove očeve koji su tako tragično stradali. Tu smo. Nažalost, jedan broj ljudi je u selu prodao svoje kuće i imanja i napustio Kosovo i Metohiju, ali ima nas još uvek ovde. Tu smo, teško se živi, zaista se teško živi, znate, mi smo malo udaljeni, mislim nismo mnogo udaljeni od opštine Gračanica, nekih 15 km od same Gračanice u stvari, a pripadamo opštini Lipljan, mi smo i po tom briselskom sporazumu, znači pripadamo sada albanskoj opštini, potpuno smo odvojeni od ostalih Srba i govori se o zajednici srpskih opština. Mi nećemo pripadati ni toj zajednici srpskih opština. Znači, to je tako podeljeno i skrojeno, tako da je ta neizvestnost prilično velika i to je nešto što prilično deprimira ljude. Tako da, znači, sama ta činjenica da vi ovdje živite i da vas posle toliko godina patnje neko tamo nekim linijama iscrta i vi više ne pripadate gde ste nekim većim srpskim mestima, niste skoncentrisani, znači u neku veću zajednicu da bi mogli da opstanete, nego ste bukvalno nekih 0,% u toj albanskoj zajednici. Mislim, čemu možete da se nadate u budućnosti? Znači, vrlo je teško, znate. Taj pritisak koji je postao 99. i u tim prvim godinama, on naravno traje još uvek, ali je sada uglavnom prebačen u institucije i mi sada trpimo nešto što je jako strašno, znate, to je taj pritisak od institucije gdje oni vas sputavaju na svakom koraku i što je najgore od svega, mnogi od nas se sećaju Ustava iz 74. ja baš ne toliko dobro, ali dobro znam i osjetila sam na svojoj koži tu njegovu nepravdu i taj život, znači tih 80. godine. I to je bilo jezivo. Oni koji pamte vreme i pre 74. godine i znači sada ovo što se dešava ih je vratilo. Znači vratilo ih je tih 30, 40, 50 godina unazad. I znate, niko ne želi takvu budućnost za svoje dete i ja te ljude zaista ne mogu da krivim. Zaista ne mogu da krivim jer svako odlučuje o svom životu, ali eto, ima nas još uvek ovde, smo svedočimo i kažem, dogod smo ovde, tu smo i njima kao opomena da nismo zaboravili.
Momirka, da vas zamolimo još da nam kažete kako danas žive Srbi u Starom Gradskom. Koliko je bilo Srba prije masakra, koliko je ostalo u Starom Gradskom Srba?
Trenutno ima oko 150 Srba. Pre masakra je bilo 550. Živi se dosta teško, znate. izolovani smo, zaista je dosta, ja ne znam kako da vam to kažem, znači ne znam kako da objasnim, znate, selo kao selo, kad smo tu zatvoreni, znači mi dobro funkcionišemo jedni sa drugima, međutim, ako se krene van sela i bilo šta da treba, onda tu nastaju muke, jer smo potpuno vezani za institucije u kojima su Albanci i onda tu nailazimo na zaista velike probleme. Učestale su krađe, ta sloboda kretanja i dalje ne postoji. Znači, ja imam običaj da kažem 21 godinu kad izađemo iz sela, mi idemo samo levo, mi uopšte desno ne možemo, znači desno nam je put koji vodi za Prizren, znači preko Štimlja, i znači mi jednostavno, i deca su ovde odrasla, uopšte ne znajući da tamo negde nešto postoji i da treba da idu i tamo, znači mi znamo gde su naše, ti naši putevi, odnosno staze kojima se krećemo, i to je to. I znate, vrlo je žalosno zbog dece koja rastu tako, zatvorena, bez slobode, bez ičega. Za 21 godinu, verite, malo se toga pomerilo nabolje. Opšta je poznata priča da je na Kosovu veliki problem sa nezaposlenošću. To muči i te mlade ljude, i znači muči i tu decu, tih nastradalih ljudi koji su sada i već i porasli. Posla nema, i mislim to su sve neke razlozi zbog kojih ljudi odlaze. Možda da pomenem i da porodice već poslednjih godina odbijaju da posle parastosa daju izjave za medije, i ja jesam novinar i uvek kolege od mene očekuju da ja sad tu nešto uradim. Ja im kažem, morate da ih razumete, ja ih lično jako dobro razumem. Oni ponavljaju jednu te istu priču već godinama i ništa se ne pomera, znate. Njih se sete jedino kad je godišnjica. Znate, danas su oni u centru pažnje i svi pričaju o njima, i narednih 364 dana Žetovce niko neće ni da pomene. Tako je i sa ubistvom dece u Goraždevcu, tako je i sa porodicom Stolić, tako je i sa ubistvom ljudi u autobusu Niš ekspresa, znate. Tako da su oni malo i revoltirani, mislim, zbog svega. Ne obilaze nas, možda kad bi taj kontakt sa predstavnicima vlasti iz Beograda bio što češći, kada bi neko dolazio da sa njima i popriča i razgovara i da obiđa i da im stavi do znanja da nisu sami, da nisu zaboravljeni, da ih pita za probleme, možda bi sve bilo i drugačije, mislim, ali nažalost kako vreme prolazi, toga je sve manje. Tako da prilično je teško, ali eto, čovjek se valjda na sve navikne, pa i na ovu nenormalnu situaciju smo navikli, znate. Što naravno nije dobro, ali eto. Nekako, verujte mi, svi se mi nadamo u neku pravdu od Boga. Jer ne znam, ta vera nas možda i drži ovde. I zbog svega što se izdešavalo i kroz sve što smo prošli, ja volim da kažem da mi je ne drago, nego ja znam da je pravda na našoj strani. Ja znam da jeste. I neka sam ja na toj strani, pa neka trpimo i neka patimo. Ali istina i pravda je na našoj strani. I to će se pre ili kasnije saznati. Sad, da li ćemo to dočekati ili nećemo, ne znam, ali istinu niko ne može da sakri.
Amin Bože, a da vas pitamo i to što se tiče djece i porodica žetelaca ubijenih u Starom Gradskom. Da li neko vodi brigu o njima? Da li dobijaju neku pomoć? Kako žive?
Pa dok su se školovali, oni jesu dobijali neke stipendije koje su bile simbolične. Nije to bilo ništa nešto sada da oni mogu od toga da žive. Udovice su dobile neke penzije, ali verujte, to je toliko bilo malo. Ja ću vas sada slagati tačno, ali mislim, zaista ne mogu, ali mislim da se to kretalo pa možda i manje od 10.000 dinara. Znači te neke penzije koje su po 7-8 hiljada su primale. Deca su dobijala neke stipendije dok su se školovala i tako snalazile su se kako su znali i umile. Tu su imanja, radilo se u polju i eto tako. Živelo se.
Mjesto stradanja žetelaca više ne izgleda isto, a i spomenik je skrnavljen više puta.
Pa znate kako, njima se nalazi spomen ploča u centru sela. I oni su, da, pre nekoliko godina su polomili ploču. A mjesto gde su ubijeni je malo udaljenije od sela, možda nekih kilometar. Mi tamo u taj deo sela, u taj deo polja više ni ne idemo. Jer je, kažem, sloboda kretanja takva da se niko ne usuđuje da se udaljava od sela. I još uvijek je tako, nažalost. Seosko groblje na kome su žetoci sahranjeni je iskrnavljeno i ne znam koliko puta za ovih 21 godinu minirano. Znate, stalno iznova neko postavlja neke mine. I zanimljiva je situacija da građani uvek te mine pronađu. Znate, uvek se te mine vide i onda se zove policija, odnosno KFOR, i oni to aktiviraju već šta rade. Znači, koliko god oni te mine postavljaju, nikada im nije uspeo plan da neko od nas nastrada. I ja se to nadam da Gospod neće dozvoliti da se tako nešto desi. I ne možemo na seosko groblje kad hoćemo, ne možemo slobodno ni tamo, upravo zbog tih mina, jer to se ne održava, Lipljanka opština ne održava groblje kako treba, bude visoka trava i onda se niko od nas ne usuđuje da tamo gazi, jer jednostavno ne znamo šta nas očekuje. I tako, eto, to su neki problemi sa kojima živimo. A da, eto, neko se usudio da baš u centru sela njih u spomen ploču polomi, nažalost. I naravno, ne zna se ko je to uradio, kao i za sve ostalo što se Srbima desi, sve su to uradila neka nepoznata lica.
Mi vam želimo, Momirka, da još dugo čuvate Kosovski zavjet u Starom Gradskom, na Svetoj Srpskoj zemlji, na našem srpskom Kosovu i Metohiji. Blagodarimo na ovom potresnom svjedočanstvu.
Hvala vama. Hvala vama.
Poštovani slušaoci, imali smo radost da razgovaramo sa Momirkom Čanković, novinarom Jedinstva iz Starog Gradska. Bila je ovo, poštovani slušaoci, Voštanica Vaskrslim žeteocima iz Starog Gradska. Hristos Vaskrse! Autor emisije Slobodanka Grdinić. I dogodine u Starom Gradsku. Bogom!
Kosmetska kandila.